Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bună ziua și bun găsit! Sunt Magda Vâjaică și la Radio Constanța încep chiar acum dialogurile la zi. Astăzi avem pentru voi noutăți de la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Constanța, într-o perioadă cu un număr mare de infecții respiratorii raportat în județul nostru. Aflăm de ce să nu venim la recoltare de sânge dacă avem simptome chiar și ușoare de boală. Aflăm și despre acțiunile și colectele viitoare de sânge din județ și foarte multe alte informații de interes pentru public de la invitata noastră de astăzi, prezentă în studioul Radio Constanța, doamna doctor Alina Dobrotă, șefa Centrului Regional de Transfuzii Sanguine din Constanța. Bună ziua, doamna doctor!
Bună ziua!
Bine ați venit la noi! Propun să intrăm direct în subiect. În plin sezon rece, județul Constanța se află într-un top al județelor cu număr mare de cazuri de gripă și de infecții respiratorii, alături de București și Cluj. Pe acest fond al îmbolnăvirilor, în ce fel este afectată activitatea Centrului Regional de Transfuzii Sanguine din Constanța și ce este bine să știe populația?
Până în prezent, activitatea noastră de rutină nu a fost afectată în acest context al creșterii numărului de îmbolnăviri, în principal cu patologie respiratorie. Dar, într-adevăr, noi am transmis către populația generală un mesaj în acest sens, rugând persoanele care au împlinit 18 ani și care, din punct de vedere al vârstei, ar putea dona sânge, să nu o facă dacă prezintă și cel mai discret semn sau simptom al unei boli, fie că este vorba despre o afecțiune respiratorie, fie că este vorba despre o altă patologie.
Care sunt aceste simptome care să ne facă să nu mergem la donare, deși poate suntem programați deja?
Orice disconfort pe care îl simte persoana, disconfort fizic, în contextul discuției noastre, respectiv o durere de cap, nasul înfundat sau rinoreie, îmi curge nasul, dar nu am nimic altceva, frisoane cu o zi înainte.
Durere în gât, jenă în gât.
Deja intrăm într-un tablou sugestiv, dar ar trebui să determine persoana respectivă să renunțe la a veni să doneze în ziua respectivă sau în zilele imediat următoare, așteptând să dispară semnul sau simptomul respectiv și preferabil și câteva zile după această dispariție a simptomelor. Practic, donarea este posibilă, donarea de sânge, atunci când omul se simte, să zicem, în plină stare de sănătate fizică și psihică.
La cât timp după o răceală, după o infecție respiratorie, este bine să venim să donăm sânge? Minim.
Recomandarea este ca după ce este declarat sănătos, să spunem, potențialul donator de către medicul care l-a urmărit, să lase să treacă o perioadă de 2 săptămâni pentru ca organismul să se recupereze și abia după aceea, deci după cel puțin 2 săptămâni de la vindecare.
Ați avut cazuri de persoane care au prezentat simptome de răceală și care s-au prezentat la donarea de sânge?
Da, este ceva frecvent.
Au fost refuzați sau
care,
ce s-a întâmplat?
Da, care declară fie o ușoară rinoree de secreție nazală, fie faptul că, au avut o durere de cap, o cefalie cu o zi, două înainte, sau că ușor disconfort, durere în gât, dar că nu au nimic altceva, n-au avut febră și atunci dumneavoastră au considerat că sunt sănătoși. Da, astfel de persoane care au declarat, deci au fost sinceri și în timpul interviului medical au declarat aceste simptome, da, nu au fost considerate eligibile în mod corect de către colegul medicul de la cabinet și au fost temporizate din punct de vedere al donării de sânge.
Riscă să transmită boala și personalului centrului?
Există mai multe riscuri. Pe
vă rog,
parte,
să vorbim despre acestea.
Există riscul de a transmite un virus sau bacterie, da? Prin sânge, Deci riscul potențial pentru pacientul care ar primi componentele sanguine obținute din sângele recoltat. Pe de altă parte, există riscul de a transmite infecția respectivă celorlalte persoane care se găsesc în incinta instituției, fie potențial donatori, fie personalul medical.
Cum stăm cu evoluția recoltărilor? Știu că ați declarat că anul trecut, în 2024, ați înregistrat cea mai mare colectă de sânge din ultimii 25 de ani, cel mai mare număr de pungi recoltate, da. Peste 13.000. În ce măsură au fost suficiente aceste pungi și au făcut față solicitărilor spitalelor?
Vă mulțumesc pentru întrebare. Într-adevăr, 2024 a fost considerat de noi, iată, un punct de succes, da? S-a încheiat pozitiv, întrucât, așa cum ați menționat deja dumneavoastră, s-a înregistrat colecta cu numărul cel mai crescut de pungi recoltate în ultimii 25 de ani, în același timp depășind vârful anterior care a fost înregistrat în 2019. Diferențele în sensul creșterii nu sunt foarte mari, dar având o experiență de peste 25 de ani la conducerea acestei instituții, știu, împreună cu echipa pe care o coordonez, că o creștere și de 3-4 până în 5% a colectei se obține cu eforturi foarte mari și cu multe activități de colectă mobilă suplimentar organizate. Dacă acest număr de peste 13.000, ele au fost 13.300 și ceva.
57,
de,
da, să fim mai exact. Da. Da.
Au fost suficiente? Nu. Și iau ca dovadă în acest sens faptul că pe parcursul anului 2024, pentru a asigura rezerve suficiente de componente sanguine, în special ne referim la eritrocite, făcând astfel față solicitărilor cât și potențialelor nevoi care pot apărea neanunțat, am adus încă aproximativ 3.000 de pungi din alte centre de transfuzii.
Deci, chiar și cu acest vârf a fost nevoie de o suplimentare din alte centre.
Noi cunoaștem această nevoie pentru că urmărim evoluția solicitărilor. Constanța nu cred că este unicul județ din țară, dar este unul din județele în care serviciile medicale în ultimii 10-15 ani s-au aflat în continuă dezvoltare, inclusiv acele servicii care includ și necesitatea tratamentului transfuzional, fie ca suport pentru diverse proceduri medicale, fie pentru tratarea efectivă a pacienților. Deci undeva estimarea mea de acum vreo 10 ani în urmă a fost la un necesar de cam de 15.000, deci o colectă de 15.000. Dacă ne raportăm însă la evidențe, la ce a fost, ce s-a solicitat anul trecut, cam o colectă de 16-17.000 de donări pe an ar fi poate necesară la nivelul solicitărilor, pentru că trebuie spus faptul că în general există impresia, fiindcă nu avem dovezi, nu numai pentru Constanța, în general la nivel național, că totuși unele solicitări sunt crescute, sunt mai crescute decât necesarul real. Se spune, știți, în popor, cere mai mult ca să ne dea.
Ca să fie?
Ca să fie. Deci nu e cu supărare,
este
o practică.
Este un fapt, o realitate.
Și noi cunoaștem acest lucru și nu numai noi.
Ați constatat o frecvență a acestor solicitări? Ele sunt mai numeroase în timpul verii, în timpul sezonului estival? Pentru că ne referim la Constanța, un oraș turistic, sau nu,
nu
neapărat?
Cred că mai putem, nu am urmărit, deci nu am date concrete pentru a vi le furniza, dar nu am remarcat în ultimii ani o creștere sensibilă în perioada sezonului estival.
Așadar, spuneți că un număr de 16.000, să zicem, de
probabil,
pungi recoltate,
probabil,
ar fi un număr optim ca să puteți... Să faceți față solicitărilor. Dar există și un dar.
Da, întotdeauna există un dar. Aici nu este vorba doar de a organiza, să zicem, mai multe colecte, ceea ce putem face. Este nevoie de a avea ca și instituție din partea spitalelor un grad de predictibilitate, ceea ce nu există.
Cum am putea avea lucrul ăsta?
Prioritatea nevoilor ține de organizarea internă din fiecare spital, contractele, formatul de contract pe care noi, ca centru de transfuzii, furnizori de componentele, le-am creat, le-am dezvoltat, oferă spitalelor care au și secții chirurgicale, de exemplu, posibilitatea de a anunța în avans nevoile transfuzionale pentru pacienții programabili pentru intervenții chirurgicale. Din păcate, nu recurg, nu respectă această facilitate pe care le-am oferit-o, da? Deci este dificil ca fără predictibilitate,
fără această oriunde, previziune, da?
Nu numai în Constanța, să ai întotdeauna un disponibil, chiar dacă sunt destui donatori eligibili, cel puțin pentru anumite componente sanguine, cum sunt concentratele trombocitare, componente sau produse care au valabilitatea cea mai scurtă, de 5 zile. Da?
Deci sunt perisabile.
Bineînțeles. Și atunci, este cunoscut, nu doar în Constanța și nu doar în România, da? Că de cum expiră, după ce expire, apare și solicitarea din partea unui spital pentru acel tip de produs pe acea grupă de sânge. Dar asta ține de practica managementului stocului dintr-un centru de transfuzie și dacă ne gândim la îmbunătățirea răspunsului față de nevoile pacientului, condiția minimă esențială este colaborarea medicilor clinicieni. Dacă dumnealor nu comunică cu centrul de transfuzie, pentru a da, a permite o prioritizare a cazurilor atunci când cantitățile disponibile nu acoperă toate solicitările, atunci, sigur, medicii respectivi au o mare responsabilitate în această limitare a capacității de a răspunde imediat nevoii pacienților de care răspund.
Deci o bună comunicare, o bună organizare, da, și lucrurile ar merge înspre mai bine din acest punct de vedere.
Dar eu cred că este bine.
Cum ați început anul 2025 din punctul de vedere al donorilor? A crescut numărul donatorilor?
Nu,
este într-o scădere sau se menține la un anumit nivel? Cum stau lucrurile?
În luna ianuarie nu s-a încheiat cu o creștere față de ianuarie 2024, ci dimpotrivă cu o ușoară scădere, dar acest aspect sau acest rezultat nu a afectat capacitatea noastră instituțională de a răspunde nevoilor spitalelor. Noi organizăm în continuare, în limita posibilităților, acțiuni de colectă mobilă. Mâine, de exemplu, vom avea la Mangalia și deja am fost informați că sunt în jur de 100 de persoane înscrise pe listă. Le mulțumim.
Unde anume la Mangalia?
La Mangalia, în cadrul spitalului, la clubul de pe faleză. Toate detaliile sunt în anunțul
promovat publice
pe Facebook, au fost anunțat. Acțiunea este organizată în colaborare cu primăria, deci cetățenii din Mangalia care nu s-au înscris încă, dacă doresc informații suplimentare, se pot adresa reprezentanților primăriei Mangalia pentru detalii. 100 este un număr mare pentru noi.
Da.
Vom vedea, echipa va vedea mâine, colega care se ocupă de această acțiune, în funcție de ritmul de desfășurare, da, cam dacă va fi nevoie sau nu să limiteze la un moment dat numărul. Vedeți, când se vorbește despre organizare de colecte mobile, uneori sunt exprimate nemulțumiri, nu mă refer strict la Constanța, dar să vorbim pornind de la experiența de aici.
Da.
Dar toți cei care doresc să se implice în organizare sau respectiv să doneze în cadrul unor astfel de acțiuni, sunt rugați să țină cont de faptul că o astfel de acțiune nu presupune doar recoltarea sângelui. După ce echipa ajunge în centru, după finalizare, alte persoane sau oameni din acea echipă care de dimineață au lucrat rămân încă un număr bun de ore în instituție pentru a procesa pentru a prepara acele componente, da? Deci orice astfel de acțiune, să zicem, dacă vor dona 100 de persoane, acțiunea va dura peste 10 ore acolo, dar cel puțin 6-7 ore vor mai fi necesare în sediu pentru prelucrare, da?
Deci presupune un efort considerabil din partea echipei centrului.
Însă trebuie cunoscute aceste aspecte. În condițiile în care nu există angajați care să se ocupe doar de activitatea respectivă, ci este vorba despre angajații care sunt în sediu de dimineață și vor continua.
Apropo de angajați, am ajuns și la capitolul personal al Centrului Regional de Transfuzii Sanguine din Constanța. Sunteți mulțumită de numărul angajaților? Este suficient? Ar mai trebui? Cum stăm din acest punct de vedere?
În România, toate centrele de transfuzie sanguină se confruntă cu un deficit de personal, care este însă variabil de la o instituție la alta. Referindu-ne la Constanța, în istoria ultimilor 30 de ani, au tot fost tăiate posturi. Cred că peste 10 sau peste 10 posturi au fost tăiate. Un post acum vreo 3-4 ani, prin decizie unilaterală, de la nivel superior. Deci nu am cum, ca director al acestei instituții de 24 de ani, să spun că avem un număr suficient de angajați și nu fac această estimare doar pe baza unor păreri, ci mă raportez la niște norme. Eu sunt expertul Ministerului, colaborez de 20 de ani ca reprezentând Ministerul în diferite grupuri de lucru la nivel european, deci mă raportez la niște standarde. Am mai avea nevoie de cel puțin un medic pentru partea de colectă și un medic pentru partea de laborator. Posturile există, dar nu s-a prezentat nimeni la concurs atunci când au putut fi organizate aceste concursuri, pentru că acum sunt blocate posturile.
Îmi spuneați că aveți și un post blocat pentru că o angajată este în concediu de maternitate.
Ca posturi de asistență avem un singur post disponibil pe perioadă determinată, dar este și acesta blocat. Când s-a organizat concursul, nu a fost nimeni interesat. Deci, este dificil. Nu aș putea spune, cunoscând această situație, nici n-aș mai pune problema suplimentării numărului de posturi în viitorul apropiat, din moment ce nu se pot organiza proceduri de concurs.
Și cu toate acestea faceți față recoltelor mobile din județ și vom mai vorbi.
Aș dori să menționez, vă rog, cu permisiunea dumneavoastră,
sigur,
faptul că încă de prin 2005, cred, am, ca director al Centrului Regional de Transfuzii, am introdus și posibilitatea încheierii de contracte pe prestări servicii, da? Deci să ne asigurăm necesarul de personal medical, conform legislației, în limita a ceea ce legislația permite, cu colaboratori medici și asistenți medicali. Și în prezent, practic, de foarte mulți ani, și în prezent avem doi medici colaboratori, pe lângă medicul titular al centrului și trei asistenți medicali care lucrează și în alte instituții medicale din oraș și și-au exprimat această dorință, ca răspuns la mesajele pe care noi le-am postat, și după perioada de instruire, iată, avem o colaborare bună. Așa că așteptăm și vom mai posta în săptămâna...
Deci colaborările sunt deschise.
În zilele următoare, da. Avem nevoie de colaboratori. Dorința mea este să reușesc să creez o echipă. Asta înseamnă cam 7 persoane, un medic, 4-5 asistenți, o echipă doar din colaboratori cu care să putem organiza colecte mobile, independent de angajații instituției, care în cursul săptămânii, evident, își desfășoară activitatea la sediu. Și aceasta ne-ar permite creșterea flexibilizării programului.
Deci o echipă destinată doar colectelor mobile.
Dar nu este ușor. Colecte mobile sau la sediu în weekend.
Da.
Nu este ușor, întrucât activitatea unui centru de transfuzii are numeroase particularități. Aceste activități specifice medicale nu sunt învățate nici de către asistenți, nici de către medici în perioadele lor de pregătire. Deci persoanele respective necesită un program, parcurgerea unei perioade de instruire asigurată de noi pentru a putea fi autorizate să desfășoare activitățile respective.
Revenind la acest program de colectă mobilă, spuneți că mâine ajungeți la Mangalia. Urmează ce alte
sâmbătă,
localități?
22 Nevodari. Și nu putem decât să mulțumim reprezentanților primăriei și locuitorilor, pentru că acolo s-a creat așa un grup de donatori fidelizați și se menține dorința de a colabora cu noi în scopul organizării acestor activități, iar săptămâna următoare vom avea pe 26 o acțiune organizată pentru prima dată la o unitate militară din Palasu.
Revenind la Nevodari, știu că autoritățile locale de acolo oferă o reducere la impozit, impozitul pe clădire, o reducere de 25% dacă cetățenii dovedesc că au avut cel puțin 3 donări în ultimul an. Iată, da. O situație îmbucurătoare, să spunem, care poate fideliza, să zicem, publicul, îl poate mobiliza.
Au venit multe persoane, să știți, da? Chiar și astăzi, care au solicitat adeverințele necesare pentru a beneficia de această facilitate, pe care eu o consider în regulă, nu cred că trebuie, ar putea fi interpretată, e o opinie, nu? Că ar putea fi interpretată ca fiind o plată mascată, pentru că este practic o modalitate de a stimula oamenii să aibă o atitudine civică, empatică, să nu uităm un lucru pe care mai mulți reprezentanți ai autorităților locale ar trebui din țară să îl înțeleagă, faptul că dumnealor sunt acolo în sprijinul comunității. Și mai departe mergând, faptul că atât oamenii bolnavi, cât și cei sănătoși care pot dona sânge, vin tot din comunitatea respectivă. Și într-o formă sau alta, oamenilor care donează, sprijinându-i pe cei bolnavi din comunitatea lor sau din alte comunități, au nevoie de recunoașterea gestului pe care îl fac. Nu neapărat dându-le bani, nu așa, mulțumindu-le în primul rând. Și această facilitare, aprobată de către consiliile locale, este o formă de mulțumire.
De mulțumire, de recunoștință.
De stimulare, sigur.
Da. Apropo de lucrurile acestea, care sunt beneficiile pe care le au donatorii de sânge în momentul de față în România? Știu că plata aceea a fost, nivelul stimulării a fost ridicat recent.
Da, acum, vedeți, după 1989, nu știu dacă timpul ne permite, un scurt istoric, în România donarea de sânge nu a mai fost plătită, deci donatorul de sânge nu a primit bani. În România donarea de sânge este voluntară și neplătită, neremunerată. Însă, întrucât spațiile pe care noi le avem nu asigurau din 90 încoace condiții pentru organizarea unei săli de mese, unde dona, omul care vine să doneze, să primească un suc, o cafea, un ceai, un sandwich, un biscuite, mulți vin nemâncați.
O gustare, da.
Da, așa cum se întâmplă în alte țări, da? Au, pot să ia acolo o gustare, ceva, dacă doresc, da? Deci, întrucât nu aveam condiții pentru a organiza așa ceva, au fost introduse acele bonuri valorice, în schimbul cărora cei care donează să își ia alimente care au ca scop îmbunătățirea alimentației pentru următoarele 24-48 de ore, în scopul compensării, dacă vreți, fiziologice a sângelui donat, din punerea, da, nutrienților. În ani, donatorii au primit ca bonuri valorice tichetele de masă. Tichetele de masă se eliberează în baza unei legi, dacă pentru angajații din instituțiile care pot acorda așa ceva, și în ani valoarea tichetelor de masă s-a modificat. A crescut.
De, da,
în timp ce
asta,
pentru donatorii, doamne, de sânge, ani de zile nu s-a modificat. Și în acest context, procesul de aducere a valorii tichetelor de masă primite de donatori la nivelul tichetelor de masă, conform legii, a generat această creștere din începând cu ianuarie 2024. Deci, practic, nu s-a mărit o sumă care se oferă donatorului, donatorul nu primește bani, ci valoarea tichetelor sub forma unei sume
încărcate,
s-a actualizat la ceea ce era deja pentru angajați. Am lungit puțin această explicație pentru a fi clar pentru toată lumea, pentru ascultători, faptul că în România donatorii de sânge nu sunt plătiți.
Da? Deși deci poate există bani, această percepție.
Tocmai, da. Da, deci de aceea am zis, nu este un beneficiu, este o facilitare de a asigura o alimentație echilibrată pentru o persoană care a donat sânge.
Care sunt condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană dacă intenționează să doneze sânge?
Să fie majoră, deci să fie împlinit 18 ani, să aibă o bună stare de sănătate, să nu fie avut vreodată vreuna din bolile care contraindică definitiv donarea de sânge, respectiv tuberculoză, sifilis, infecție cu virusul HIV, o formă de hepatită virală de tip B sau de tip C, să nu aibă afecțiuni cardiace. Lista este foarte lungă, dacă vreți,
da,
atât pentru contraindicațiile definitive, cât și pentru contraindicațiile temporare.
Este nevoie de o adeverință de la medicul de familie, ceva?
Nu, sau în general, nu pentru fiecare persoană care donează sânge, dar pentru persoanele care au trecut de 50 de ani și care abia după 50 de ani doresc să devină donator de sânge, da, este de dorit, nu este obligatoriu, dar este de dorit ca pentru prima prezentare să vină, să se pregătească și cu o adeverință de la medicul de familie, adeverință în care medicul de familie consemnează eventualele probleme de sănătate pe care le-a avut sau le are persoana în cauză, în speranța că sigur este trecut adevărul acolo. Și am făcut această mențiune, întrucât au fost și cazuri în care, informațiile din adeverință nu corespundeau, nu erau în concordanță cu informațiile furnizate de către potențialul donator.
Fumătorii pot dona sânge?
Da, sigur.
Nu există.
Pot dona sânge, dar
da. Există și aici un dar.
Recomandă, nu, da. Pot dona sânge, dar li se recomandă ca o oră, două înainte de donare și o oră, două după donare să nu fumeze ca să se simtă bine. Deci e doar o recomandare pentru ca dumnealor să se simtă bine după donarea de sânge.
Înainte de donarea de sânge nu trebuie să mâncăm?
Nu, dimpotrivă. Este bine să mănânce persoana respectivă. Dacă vin dimineață să-și ia un mic dejun nu prea bogat în grăsimi animale, să se hidrateze bine, măcar 500 de mililitri de apă înaintea donării de sânge.
Am aflat că în prezent aveți mare nevoie de donatori de sânge din grupe 0 și AB negativ. Este o situație mai deosebită sau se întâmplă mereu lucrul ăsta cu aceste grupe?
Săptămâna trecută au fost solicitări mai mari pe aceste grupe și a scăzut numărul pungilor din rezerve. Este de înțeles, AB, persoanele cu grupa AB, RH negativ sunt cu frecvența cea mai mică în populația albă, da? La fel 0 D negativ cu frecvența cea mai mică dintre persoanele de grup 0, când apar 1, 2, 3 pacienți în județ care necesită mai mult decât o pungă, există riscul de a se reduce stocul și atunci dacă în rutina următoarelor două zile nu intre de la sine și donatorii aceste grupe, e bine să iei măsuri pentru a nu lăsa să scadă stocul și mai mult și în aceste condiții colegii mei au postat acele anunțuri.
Pentru ascultătorii care sunt pe recepție acum și poate ar intenționa să doneze sânge, cum se pot programa la centru? Sunt mai multe modalități?
Noi am asigurat deja de mulți ani două modalități de programare. Una este telefonică. Numărul de telefon este postat atât la vizier cât și pe pagina de Facebook. Cu mențiunea că acel telefon este deschis și răspunde angajatul doar într-un anumit interval orar, în fiecare zi lucrătoare, și cea de-a doua posibilitate de programare este prin aplicația Donorium.
Deci se pot înscrie, da, se în pot acea înscrie, aplicație și urmează pașii de acolo.
Urmează pașii de acolo, dar trebuie înțeles faptul că programarea nu este obligatorie. Programarea reduce puțin timpul de așteptare. Dar și aici, iată, ne întâlnim deja de anul trecut, de câteva luni, cu o situație. Creșterea numărului de persoane care se programează și apoi nu vin.
Există și astfel de situații.
Există și astfel de situații, se poate întâmpla oricui, da? Să apară ceva neprevăzut în momentul programării care să nu-i permită să se prezinte. Dar îi rugăm pe cei care și-au făcut programare, dar apoi știu că nu vor putea ajunge, să anuleze programarea, astfel încât locurile blocate să se elibereze pentru alte persoane dornice să-și facă o programare.
Deci este o chestiune până la urmă de moralitate, de
evident,
conștiință să facem lucrul ăsta,
da,
pentru a nu perturba fluxul
categoric
donarilor.
Nu este un must, dar ar fi bine
este dacă ar
anula, da, ca să știm și noi. Pentru că, vedeți, uneori, dacă știm că toate locurile disponibile pe programare sunt ocupate și încărcătura ca număr de persoane intrate deja în centru pare mai mare, da, medicul colaborator nu poate sta decât până la ora 13, că asta este programul, după aceea merge la următorul serviciu, atunci noi suntem nevoiți să limităm accesul în instituție. Ori, ulterior, la finalul zilei, constatăm că din cei 10-20 de programați n-au venit decât 5. Deci poate am mai fi putut lăsa încă 10-15 oameni să intre.
Exact.
Dar sunt situații și situații, dar sunt și astfel de situații.
Ne puteți spune care este o medie a donărilor în municipiul Constanța?
Media noastră, da, a fost ani de zile pre-pandemie de 50, dar și-a crescut una la 55.
În jur de 55 de persoane.
Pe an. 55 de persoane care ajung să doneze efectiv. Da? Asta înseamnă că intră în medie cam 60-70 de persoane. Cam 10-15, 18 până în 20% dintre cei care se prezintă nu se dovedesc a fi eligibili. Acest procent variază în funcție de numărul celor care vin pentru prima oară la donare în ziua respectivă.
Îmi spuneați de personalul centrului de transfuzii ceva mai devreme. Sunt situații în care sunt chemați de acasă, există urgențe, ne declarați în urmă cu ceva timp că nu aveți un centru de permanență, nu aveți un astfel de sistem în care să asigurați o permanență. Cum
în România, din cele
gestionați situațiile?
41 de centre de transfuzii civile, doar câteva au un număr suficient de angajați, de asistenți medicali, care să le permită organizarea unui program non-stop pentru distribuție, da? Deci pentru a elibera pungi către spitale, doar la această activitate ne referim. Da, în Constanța, ca și în majoritatea centrelor de transfuzie, nu mai avem, de prin 2005, cred, da? Atunci am oprit acest serviciu, întrucât nu am mai avut angajați suficienți. Dar pentru că avem colaboratori, asta reușim să facem, să asigurăm în fiecare zi de sâmbătă un program de distribuție anunțat, prevăzut în contract, toate spitalele știu și se întâmplă într-adevăr ca uneori să apară și solicitări în afara programului de lucru, fie în cursul săptămânii, fie în zilele de weekend, în care instituția noastră nu are program de lucru, ca orice alt centru de transfuzii din țară, dar se întâmplă ca de la unitățile de transfuzie din spitale să se solicite produse. Cel puțin jumătate din aceste solicitări nu sunt justificate. în sensul că nu reprezintă cazurile urgențe reale, ci țin de disfuncționalitățile de organizare din interiorul spitalelor. Noi avem o analiză, deci pot susține ceea ce am menționat, nu, sigur, în emisiunea, da? Dar pentru fiecare manager de spital facem o analiză și urmează să trimitem notificări spitalelor. Sper ca atâta vreme cât voi mai conduce această instituție să reușesc, dar doar cu ajutorul și buna înțelegere a unu, maxim doi angajați, că în restul refuză să vină, ca să fie foarte clar, da, și nu pot fi obligați. E ca și când ai avea nevoie de un medicament și farmacia s-a închis. Da?
Exact.
Așa cum centrul de transfuzii Constanța și multe alte centre de transfuzie în perioada de mini-vacanțe lucrează în zilele care ar putea fi, în care se oferă, nu, de către guvern posibilitatea de a nu lucra cu recuperare. Deci noi lucrăm, am avut program cu donatori, dar cabinetele medicale sunt închise.
Doamna doctor Alina Dobrotă, vă mulțumim pentru toate aceste precizări pe care ni le-ați făcut astăzi în emisiunea Dialoguri la zi. Nu pot decât să vă doresc succes în activitatea pe care o desfășurați acolo la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanța și să vă doresc o mai bună colaborare cu spitalele, cu managerii.
Vă mulțumim foarte mult. Colaborarea există, e inevitabil.
Este loc de mai bine, nu?
Se schimbă. Este loc de mai bine. Eu văd posibilitatea de mai bine pentru că am o foarte lungă experiență și pot veni cu sugestii, dar totul ține și de timpul disponibil. Vă mulțumesc foarte mult pentru posibilitatea de a promova activitatea instituției pe care o reprezint.
Oricând vă așteptăm cu mare plăcere în studioul Radio Constanța. Dialoguri la zi, la final, sunt Magda Vjaică, să ne reauzim cu bine!